Jeg tror, har vi stadig de der glas, vi aldrig har leveret tilbage til kantinen?
Hvad fejrer vi?
At vi er sammen for første gang siden.
Og der er kommet en ny
regering. Altså, vi kan ikke engang huske, hvornår vi har været sammen i det her studie.
Vi skal jo ikke drikke flasken.
Nej. Men jeg tror, at Rasmus har sådan nogle omme bag hans ringbind. Det grønne ringbind.
Det desperat husmor-agtige sted at gemme sin champagneglas.
Jeg vil sige, at jeg ved godt, at du jo godt kan lide, vi optager i 20 minutter til en halv time. Men det kommer ikke til at ske i dag. Der er for meget. Jeg tror, det bliver et langt afsnit.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klar.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Jamen,
skål. Skål for os.
For Mette Frederiksen 2.
Ja, det gider jeg sgu ikke skål for. Måske skal du starte.
Og snakke om ministerlisten.
Ja, jeg kan også tage den. Jeg tager den. Rasmus, jeg tager den. Okay, godt. I dette program, der skal vi både snakke om ministerne, og vi skal snakke om det regeringsgrundlag, som ministerne skal præsidere over. Ikke?
Yes.
Og vi starter med selve navnene, for det er jo lige sket i dag. Mm. Ikke?
Det sker, as we speak, du har jo fisset rundt.
Der er stadig ministeroverdragelser,
mens vi sidder her og snakker.
Ja, fordi der er mange ministre.
Det er noget af det mindst inspirerende ved at være politisk journalist, det er ministeroverdragelser. Siger det bare.
Altså, jeg kan altså ret godt lide dem.
Nej, så de der fuldstændig forblommede lortegaver, de giver hinanden.
Jeg synes bare, jeg synes altid, det er faktisk meget fint.
Jeg kiggede på news, og så jeg meget, meget kort, at Astrid Krag i sit ministergave til Pernille Rosenkrantz-Theil gav æbleskiver og gløk, og så slukkede jeg igen. Det gav jeg slet ikke. Hun sagde, jeg har en begrundelse, sagde hun lidt gave.
Jeg var til ministeroverdragelse med Rasmus Prehn og Jakob Jensen, for selvfølgelig at høre til landbrugspolitik og fiskerikvoter. Så videre. Og der kan jeg sige, at... I kan få lov at gætte. Hvad tror I, at Jakob Jensen gav Rasmus Prehn i ministergave?
Noget med at gå ud og spise.
Nej.
Nej, en fadøl?
Nej.
Nej, så en...
en fiskekrog.
Fiskestang? Nej, ikke noget med fisk. Nej, det var den anden vej rundt. Rasmus Prehn gav Jakob Jensen et lystfiskerbevis. Men den anden vej rundt.
Lystfiskerbevis? Skal man
ikke sådan et lystfiskekort. Hvad hedder sådan noget?
Okay.
Nu ved jeg, at han fik et kort. Han fik måske et mastercard.
Han fik en lille traktor, og den var grøn, fordi det symboliserede jo... Ja, og sådan noget med en grab foran, der kunne grave mængden ned. Det var det eneste sjov, der var. Men altså, derudover så var det disse dødssygt, som det plejer at være med de der ministerier. Stop traditionen!
Ja. Jamen, der er også det ved det.
Jeg er så gamle og forbitrede, I to.
Jamen, jeg kan huske en gang, hvor jeg var til det, da jeg var pure ung. Det vil sige i 30'erne. Og der var jeg der til nogle ministeroverdragelser, altså, hvor man...
I 1930'erne?
ja, der var jeg pure ung. Der kunne man jo ligesom møde ministerne og få nogle længere interviews med dem og sådan noget. Men
det er de ikke meget for længere.
Jeg kan huske, at min allerførste ministeroverdragelse, der kendte jeg ikke reglerne helt. Der begyndte bare at råbe nedefra. Midt under, da de så drak champagne. Så var der jo stille, så råbte jeg mit spørgsmål.
Hvor overraskende, Brian, det ligner slet
altså,
ikke dig, jeg
skal. Så troede de værlige, og departementschefen har takket af,
ja,
og alt
så
det der...
Skole, så var de jo stille. Så du har Troels Lund Poulsen, der overtog undervisningsministeriet fra Tina Nedergaard, tror jeg. Hvordan er det at blive minister i en regering, hvor det kører så dårligt? Det var noget af den stil. Ja. Det var andre tider dengang i 30'erne.
Ja.
Det var en anden tid dengang.
Men skal vi ikke have... Nu har vi lige fået nogle enkelte navne på.
Ja, jeg vil bare sige hurtigt. 11 S-ministre, 7 Venstre-ministre og 5 moderater.
Mm-hmm.
Eller 95, som Lykke har valgt. Og,
hvad jeg er.
Og den vandt S. Kan man ikke godt sige, det er bare helt overordnet?
Jo, det kan man
det
godt.
Det skulle de også gerne, ikke?
Jo.
Jo, men de sidder meget tungt på de tunge poster. Fordi de har jo selvfølgelig Mette Frederiksen som statsminister, ikke? Men så har de jo også sat sig på Finansministeriet, og den var der jo noget kamp om, selvom at det lå lidt i kortene hele tiden, at S og altså S, vi sætter sig
der
på det.
Der må jeg indrømme, der troede jeg ligesom, at Ellemann ville sætte sig igennem og sige, det der, det er min.
Mm. Men det gjorde han ikke.
Ej,
og så næste skud på, hvad skal man sige, på træet i de der, altså over tyngden af ministerposter, det er jo som regel så udenrigsministeriet, når der er sådan en flertalsregering. Mm. Den satte Venstre sig jo heller ikke på.
Nej.
Nej.
Det gjorde Moderaterne og Lykke.
Ja.
Og så kommer...
Nu skal han rigtig ud af flyet.
Så kommer justitsministerposten jo, som regel.
Ja.
Måske justits faktisk
også. Og justits. Ugen. Ja. Det vil jeg mene.
Ja. Og den satte Venstre
så heller
ikke på.
Nej.
Og så kommer også noget
som... Det er jo gået til Peter Hummelgaard.
Ja.
Hvad skal vi lægge i det? Ja. The Crown Prince of Zamunda. Med stort S.
Ja, det er stort S. Og det er det jo. Ja. Vi har også lige talt med et par socialdemokratiske kilder faktisk på vej herover i studiet lige. Det er helt friske kilder.
Ej.
De er helt varme, de ved. Og de siger at det skal ses som at du ved, det er den slagne gang man tager som aspirant i Socialdemokratiet, hvis man vil være leder. Så bliver man justitsminister. Mette gjorde det også, og altså, Thorning gjorde det så ikke, vel? Men Mette gjorde det, og det er ligesom den vej ind, der er nu
i parti. Ja, og en ting er jo, at han har sat sig på den post, men noget andet er jo, at den person, der sad på den post før, Mattias Tesfaye, han er jo alt andet lige blevet degraderet.
Ja.
Det kan jo ikke ses anderledes.
Nej, og jeg ved ikke, om det er sådan lidt...
Kan vi vide, om det handler om, at han skal tilbage, eller at Hummelgaard skal frem?
Det handler nok primært om, at Hummelgaard skal frem, og så handler det om, at der var en kabale, der skulle gå op. Og så handler det vist også lidt om, at altså, han er jo ikke den fødte justitsminister. Han er ikke jurist. Det ved jeg godt, det behøves man ikke at være, men det er, tror jeg, alt andet lige en fordel derovre. Og han er ikke... Han har hele tiden haft sådan nogle nej-ministerier, hvor han skulle være den, der sådan var den sure. Og også da han var udlændingeminister. Nu kan han ligesom sådan være, du ved, lidt mere op og lidt mere sådan... Lidt mere en hyggeminister over i, der hvor han skal være, ikke? I børneundervisning, som det vist nok er, hvis jeg ikke tager fejl.
Det tror du har ret. Meget lidt smooth.
Hvad har vi mere?
Der er også meget at holde styr på.
Jamen, har vi mere?
Nu har vi lige sprunget over alle de ting, som Venstre har sagt nej til.
Ja, fordi...
Men det Ellemann, han jo har gjort, han har jo sat sig på det flotte visestatsministerium.
Ja, oprettet til lejlighed. Som ikke er et ministerium. Det er bare sådan en...
Det er et luftkastel.
Sådan en lille titel.
Ja.
Det giver 25.000 ekstra, eller 25% oven i lønnen, det ved vi.
Okay. Det er okay. Der noget, der er men der. Betyder det noget rent praktisk?
Overhovedet ikke.
Det er ingenting.
Altså, bortset fra...
På News, der sagde han jo, at hvis Mette, hun fik en tagsten i hovedet, så og jeg citerer, skal han nok tage over.
Ja, og mens han brød ud i et meget stort smil.
Ej, så skrækkeligt.
Ja.
Og så har han jo så også taget forsvarsministeriet. Yes. Og man kan jo sige, altså nu snakker vi om den rækkefølge, der normalt plejer at være i de her ministerier, altså hvilket der ligesom er mest prominente. Men man må jo også sige, at forsvarsministeriet er jo blevet mere aktuelt, og jeg tror, det passer helt vildt godt ind i den fortælling, han har om sig selv,
ja,
og hvad han gerne vil.
Det passer godt ind i hans fortælling om sig selv.
Ja, præcis. Ja.
Men der er bare, du
det
ved,
ser for, lidt mærkeligt
hvis man ud. Kigger på den der statsrådsrækkefølge og på de der tunge, altså traditionelt tunge ministerposter, og på hvad der sådan er mest eksponering i. Det kan godt være, der er meget eksponering i den, men det er altså det, der er mest sådan tung politik i, så er det ikke som i hvert fald traditionelt set forsvarsministeriet, men det vil jo være mere der. Og så har de jo også draget den konklusion i Venstre, at de vil ikke lave en Villy Søvndal eller en Anders Samuelsen.
Nej, gjorde Lykke sig i stedet, ikke?
Præcis. Nu tager han den, og så lader han så, du ved, men han skal jo også bare ud. Jeg tror, vi har en forside på Ekstra Bladet i morgen, der hedder Rejsekongen 2 eller et eller andet efter
den gang. I
morgen,
det er så i dag, fordi vi optager torsdag lige nu.
Så fredag, hvor det her spis rejser, vær ligeglad, ikke? Altså, du ved, hvor han bare skal ud og dankdere den i 3,5-4. Eller, det skal han jo ikke, fordi det er hårdt at være udenrigsminister, men han skal ud og rejse.
Men altså, det kan godt være, at Ellemann synes, det er dejligt for ham at passe lige til hans CV, men altså, det kan han jo ikke gå, og det kan Venstre jo ikke tage sig af. Altså, han skal jo tage det mest, han skal have rav til sig. For at sige det rent ud. Og det var da Anders Fogh, der ligesom sagde, jamen han skal jo have finansministerposten.
Ja.
Da Anders Fogh udtalte sig om det, ja, da Venstre havde landsmøde. Og det er jo rigtigt. Han skal jo rave til sig i det her, i sådan en situation.
Hvis Mette Frederiksens
projekt... Jeg kan godt lide forsvaret.
Hvis Mette Frederiksens projekt med at få Venstre med i den her regering stod eller faldt på, om Ellemann han fik finansministeriet, så havde hun sgu nok givet ham det. Altså...
Ja.
Hvis det havde været sådan, vi får finansministeriet, eller så...
Jeg tror, de har stået ret stejlt på det der med at beholde finansministeriet, fordi det er også sådan lidt med, at de traditionelt hænger sammen og sådan noget.
Hvis de havde fået et ultimatum?
Ja.
Traditionelt. Der er jo ikke noget, der er traditionelt, hvis en regering hen over midten. Altså, nå, så er alt jo op i luften. Og, altså, tænk, hvis han er interesseret sig for gamle mennesker, og han er blevet ældre minister. Det er jo totalt latterligt valg.
Men det var jo faktisk, hvis man drager parallellen til dengang med Willy, men det gik jo også galt med Willy Søvndal, fordi han rejste rundt og ikke havde styr på sit SF derhjemme, ikke? Og så også fordi de skrev sig ind i et regeringsgrundlag.
Ja, det var nok
100% USF-sk. Men dengang var der jo snak om, inden han blev udenrigsminister, og skulle op og redde the ice at the poles. At der var han sådan lidt, du ved, det havde udset sig lidt den der undervisningsministerpost. Men
det havde været meget SF-sk.
Netop, men det besluttede man i partiet, det kunne man ikke, det kan man ikke. Man skal sætte sig på den tungest mulige post, og det var udenrigsministerposten.
Mm. Ja.
Men det har han ikke gjort. Til gengæld har de jo så fået to løjtnanter i Venstre, som vores Løde, Sofie Løde, sætter sig på et muskelministerium, sådan et, hvad hedder det, sundhed og
indenrigs.
Så det vil sige kommuner
det,
og sådan.
Det er et lækkert ministerium.
Det er ret
især
tungt.
I forhold til de her reformspor, som har indskrevet i deres regeringsgrundlag, der kommer der i hvert fald til at være med sig at arbejde på de her områder.
Ja. Og så er der
det giver god mening.
Så er der Trolex.
Ja.
Troels Lund Poulsen, han bliver økonomiminister. Og det er faktisk ikke et ministerium i dag. Så de opretter et. De opretter et helt
men
ministerium.
Men der var ikke noget ministeroverdragelse til ham jo.
Nej, der er ikke noget ministerium.
Nej.
Så de skal oprette et, og jeg kan læse herfra, den kongelige resolution.
Der har der været et økonomiministerium tidligere.
Der har været det, der hedder økonomi og indrigs. Ja. Men økonomi er sådan lidt, det er sådan en Margrethe Vestager-opfindelse. Det er ikke fordi, der behøves at være en økonomiminister. Altså det, fordi
men
det,
også, man mest, sidder lidt og tænker,
det ja, lige præcis.
Man sidder også og tænker, hvad er det lige præcis skældningen?
Det kan jeg fortælle dig.
Fordi, jamen gerne.
Fordi jeg har nemlig den kongelige resolution.
Det ene er noget med BNP og alt muligt, og det andet er noget med, hvad vi skal bruge penge på.
Det er, at der oprettes et økonomiministerium, således at der til dette ministerium overføres følgende sagsområder, og så kommer alle de tunge områder, som Trolex skal sidde med.
Inflation.
Fra Finansministeriet her, ikke? Sager vedrørende udarbejdelse af konjunkturovervågning og vurdering. Sager vedrørende udgivelse af økonomisk redegørelse.
Ja, det er vigtigt. Jo, har jeg printet det. Værsgo, her er det.
Statistik. Sager vedrørende lovmodellen og publikationen, ulighedsredegørelsen, de økonomiske råd, altså de der vismænd, ikke, og sådan noget. Deltagelse i det økonomisk-politiske samarbejde i EU, det der hedder ECOFIN, samt international økonomi, bortset fra følgende områder og sådan noget med EU's budget og finansielle... Altså alt det, der faktisk er tungt.
Alt det tunge.
Yes.
Nå, han skal altså simpelthen stå for at printe ud og få det hæftet sammen og få det lagt på nogle borde.
Nu ved jeg godt, at det er ikke det handler om.
Og så trække i tråd i venstre.
Det er jo simpelthen så usexet.
Ja, ja.
Som noget kan være.
Men det passer jo meget godt til ham.
Men han havde sit barn med til den der ministerdrag, og så stod med den der barn på armen, og så det var også fordi, der skulle være mere tid til det barn og sådan noget.
Okay.
Det siger de alle sammen, når de bliver fravalgt.
Så er der...
Der skal være mere tid til familien nu. Jamen, hvad så, hvis du fik det her ministerium, hvor der ikke er tid til familien?
Så vil jeg tage fuck bare nu.
Kaster bare det der barn ned i.
Så er der jo... vi har jo fået en klimaminister, der hedder Lars Aagaard, som du har skrevet om i dag.
Kul Lars.
det er noget af et kaldenavn. Hvorfor kalder du ham? Hvorfor?
Ej, det er faktisk ikke mig. Det er faktisk et kaldenavn han havde, da han startede som direktør i Dansk Energi, hvor han var sådan toplobbyist og direktør i mange år indtil for et halvt års tid siden. Og da han startede der var det faktisk kulproducenterne han sådan lobbyede for over for regeringen. Og Lars Christian Lilleholt, der var tidligere energiminister, har blandt andet sagt i et portræt, der blev skrevet om her tidligere i år på Klimamonitor, at han var kendt for ligesom at sidde der og sådan til nogle middage på nogle gode restauranter og lobby for de der kulproducenter, som vi jo traditionelt har brugt altså meget fra, når vi lavede strøm her i landet. Ikke? Og så har han også bulleret imod den CO2-afgift, som den her regering skal indføre på blandt andet landbrug. Det har han sagt, var en dårlig idé for et eller andet to års tid siden.
Ja.
Og nu skal han så være den, der
indfører. Han har prøvet at lobby, altså for politikerne til lige at sige, som Lykke sagde i valgkampen, rolig.
Men hvis der er noget, man tænker, når man tænker kul, så er det jo klima.
Lige præcis.
På den værst tænkelige måde.
Vi skal have kul på klimaet. Kul på den grønne omstilling.
Man tænker store, fede huller i ozonlaget, og altså ja. Forurening. Og
men det var en anden tid dengang, ja. Ligesom med 30'erne. Og så er der jo det dejlige bolsje, Dan Jørgensen, som jo er blevet minister for global klimapolitik.
Ja, og udvikling.
Og udviklingssamarbejde nu vel. Men det, er jo, det har vi ikke set før, at så er det et lille land som Danmark, ligesom udpeger en global minister.
Han er udpeget som verdensmand. Tage,
ja, vi er jo et grønt ja, overgangsland.
Han er det tætteste, vi kommer på, en officiel verdensmand.
Og næsten mere end udenrigsministeren.
Det tydede også ud i dag, ja. Mals, at der allerede jo var altså, lidt spydige røster.
Ja, i Socialdemokratiet.
I S.
Ja, der er nogen, der har bemærket, at Dan Jørgensen er betragtet som regeringens CNN-minister. Fordi at han er blevet jo kendt for, i den her regeringsperiode, og altid tage tørnen på CNN, eller de store internationale tv-stationer, når der skulle fortælles om dansk klimapolitik.
Så han er CNN-minister.
Ja.
Det var det, de kaldte ham. Jeg vil sige, det var ret hurtigt, at lommekivene kom ud og sad i ryggen i denne her sådan brede regering. Rasmus, kan vi ringe til CNN og overbringe dem den glædelige nyhed, at verden har fået en global klimaminister, der hedder Dan Jørgensen.
Jørgensen.
Jeg tror, de har en tiptelefon på CNN, og det kunne da godt være, det var et meget godt tip til dem.
Ja, altså, der er kommet en global minister.
Ja.
Fedt, du har kodet CNN ind på din telefon.
Det er simpelthen CNN's tiptelefon.
CNN's 1224. Det er de også får lige så meget bras ind, som vi gør på vores tip.
Alle mulige sindssyge mennesker, der bruger vores.
Og kloge.
Den vildeste, jeg så jer for nylig, det var at en eller anden, der mente, de havde set prins Henrik, og han ikke var død.
Rigtigt?
Ja, der var ikke noget skridt.
Sindssygt. Ej, men folk er galopperende vanvittige.
Nogle folk.
Nogle, ikke alle. Vi elsker vores læsere.
Vi elsker mange af de tip, vi får. Hallo CNN, for fanden da, der kommer et tip ind her.
Et alvorligt tip. Altså, det er så gode
nyheder.
Der er ikke gode nyheder.
Der er ikke engang telefonsvar på.
Det kunne også være, der var lidt lang kø ved telefonen i CNN.
Ja, de må da
tænker, at de tip. Må få mange tip. Ja.
Det var ærgerligt.
CNN. Ja.
Vi har fået en ny Greta ellers. Greta er jo back in school.
Ja, hun har droppet sit...
Now we have the new Greta. The Greta the second. Okay, ærgerligt. Men er der mere at tilføje til det? Altså, det er selvfølgelig...
Ja, jeg har en ret vigtig ministerpost, vi har glemt. Vi har fået en lykkeminister.
Nå.
Lykke? Altså
L-Y? L-Y?
L-Y.
Nå.
Aha.
Ja. Nå, det har I slet ikke set.
Det har jeg slet ikke lagt mærke til.
Nå, okay. Det er ellers Trine Bramsen, der har sagt, at hun skal til at være lykkeminister i sit eget liv.
Nå.
Ja. Okay.
den ministeroverdragelse gad jeg godt at se.
Ja. Jeg tror, det er noget med...
Det virker...
Det er noget med en liter is på sofaen. og en masse Kleenex. Ej, det er,
nu er jeg minister i min egen sofa.
Ja, nu er jeg minister i mit eget liv. For mit eget.
Det virker lidt trist på en eller anden måde.
Ja, lidt.
Så trist.
Det er lidt trist.
Ja, nu skal hun til at være lykkeminister i sit eget liv. Ja.
Ja.
Nu er ligestillingsministeriet jo blevet blot, så hun kan ikke fortsætte sit arbejde.
Jeg er næsten helt ked af det, når du siger det på den måde.
Ja. Jeg kunne også have sagt det i sådan en mere positiv tone.
Ja, du leverede den lidt.
Trine, hun er blevet lykkeminister i sit eget liv.
Jamen, det er selvfølgelig, når man lige hører det, så lyder det jo meget godt.
Ja. Og så har jeg faktisk lige en sidste tilføjelse også. Det er mere en klage.
Nå, det tager vi altid imod. Altså, klager, kom
herhen. Klagebrevkassen. Nej, det er ikke så lang tid siden, der var en ministerrokade. Altså i den forrige regering, hvor jeg spurgte Mette Frederiksen, hvad fanden har du tænkt dig at gøre ved? Okay, det, jeg sagde det ikke på den måde. Men hvad, er det godt nok, at der er så få kvinder i din regering?
Ja.
Oj, nej, men altså, hun ville jo ikke rigtig sige så meget om det. Kæmpe til mig også. Men altså, hun sagde jo simpelthen, hun var jo... Ja. Hun sagde jo, at det skulle gøres bedre, og det kunne gøres bedre. Og nu har hun, gud hjælp mig, chancen igen. Mm. Og hvad sker der?
Nu går det dårligere.
gør det dårligere.
Markant
dårligere. Hvor mange kvinder faktisk er der?
En tredjedel. Der er 8 kvinder og 15 mænd.
Og det er faktisk, og det er faktisk interessant, at hvis...
Altså, det er simpelthen så sindssygt dårligt.
Hvis du bryder det ned på kvinder i regeringen, så er det en procentdel på sådan noget 34,7, hvilket er en lille bit mye dårligere, end det var under den rene S-regering.
Ja.
Men hvis du bryder det ned på partigrupperne, så er du helt nede på sådan noget 27% eller 28%.
IS. Ja.
Så det vil sige markant dårligere.
Jeg tror da kun, de har 2 kvinder.
De har...
Pernille Rosenkrantz, Ane Halsbo...
Mette Frederiksen selv.
Mette Frederiksen selv, hun tæller selvfølgelig. Hun er lidt mand. Men altså, ja,
det
hun er der jo en
kvinde. Det er
jeg
så
ret
dårligt. Hun har lige resettet en hel regering. Ja. Og de går fandme selv ind for, at der skal være 40% kvinder i bestyrelser.
Andre kvinder end hende selv,
men,
så er det 2 ud af 10.
Men det gælder ikke dem selv, og de bliver ved med at sige det som en undskyldning, at det er fordi, der mangler kvinder i politik, men samtidig så har de en parole om, at for at der skal komme flere kvinder ind i politik, men så skal de ligesom også have nogle kvindelige forbilleder.
Må vi minde om, de har 50 mandater i Folketinget. Der er jo et kvindegrundlag at tage af. Bortset fra hende
det
selv,
er
så er det
så
2 ud af 10.
Dårligt, Mette Frederiksen. Ja. Og Ellemann og Lykke, det er så dårligt.
Jamen Lykke, jeg tror faktisk, han er på 40%.
Jeg tror egentlig også, at Venstre sådan lige...
Lykke, Moderaterne, det er jo 40, det er jo 3 ud af 5, det er jo...
Ja, men de har heller ikke så meget ryg med, vel?
Den skal du lige udbygge, tror jeg.
Nej, altså, de har ikke så mange ministre og ryg med.
Han har bare hentet nogen
ind ud fra. Men Socialdemokratiet har rigeligt at gøre med. De har rigeligt med ministre og gammel.
Men,
men
i stedet
dårligt
har de fyret 2, ikke? Astrid Krag og Trine Bramsen.
Mm.
Lykkeministeren og selfieministeren.
Ja.
Vores gode kollega Cecilie Guldberg har talt op, nemlig hvor mange selfier Astrid Krag har taget i hele sin regeringsperiode. Og tallet er 620.
What? Er det rigtigt? Og det er endda kun dem, der er lavet som opslag, ikke dem, der er stories.
Ja, det vil være et større arkeologisk arbejde.
Det var tal.
Det er
cirka det er lidt omkring 2 eller en hver anden dag, altså i hele.
Og der er ligesom 2, der er 2 udgaver, der er glad og sur Astrid. Altså der ja, det er jo ikke sådan, fordi det er ansigts, altså nogle store skuespillere, karakterskuespillere, det bliver hun jo ikke.
Nå.
Det skal hun jo heller ikke være. Godt, du fik det med kvinderne.
Jeg synes, det er for dårligt.
Det synes jeg var rigtig godt. Og så spiller Rasmus en skiller, og så snakker vi om, hvad der står i det regeringsgrundlag, de rent faktisk skal sidde og arbejde med.
Jamen, må jeg ikke lige forklare det, søde Brian, ikke? Fordi jeg har kæmpe tiltro til både dit intellekt og også vælgernes.
Ansvar for Danmark. Det politiske grundlag for Danmarks regering. Som er et arbejdsfællesskab, har jeg forstået.
Ja.
Og arbejde har Mette Frederiksen jo tidligere udtalt sig om, det skal ikke være lystbetonet. Og da jeg så pressemødet på Marienborg, der fik jeg også det klare indtryk, at det var det heller ikke. Jeg synes, det var lidt aparte pressemøde, for at være helt ærlig.
Synes du?
Jeg så det på fjernsyn. Ja, jeg synes, det virkede meget energiforladt.
Højdepunktet var helt klart, det element han kaldte Mette Frederiksen for en mellemleder.
ja.
Den tror jeg ikke lige, de havde klappet af inden.
Nej, den var
nej,
nok ikke.
Men jeg vil faktisk sige, at derudover var det jo ikke, fordi det var sådan, der var ikke mange sådan sprækker i det.
Ej,
det var ikke, fordi man sad og tænkte, hold kæft, hvor er de sure på hinanden.
Ej.
Men det er rigtigt, på den måde var det energi.
De virkede som ret gode venner, typisk set.
Altså kolleger?
Ja.
Sådan nogle kolleger, du ved, man ligesom tænker...
Må vi få det bedste ud
ja,
af
den kan jeg da godt holde ud mandag til fredag-agtig. Altså sådan kolleger.
Ja. De skyndte sig jo også at slå fast, at altså, vi havde typisk set også andre muligheder. Vi står her ikke, fordi det var den eneste mulighed, der var.
Ja.
Den tog de ligesom selv.
Lykke kunne jo have valgt at sidde og visne, for eksempel. Og Jakob Ellemann kunne også have valgt
at
sidde og visne.
Og
Mette Frederiksen kunne have valgt Zenia Stampe. Så det var jo ikke, fordi de ikke havde alternativer.
Nej,
Brian. Men de har så med glade miner valgt hinanden til.
Ja.
Som et rigtigt tvangsægteskab.
Ja. Det bliver så godt. Det bliver et godt arbejdsfællesskab.
Det bliver rigtig godt.
Det er nødvendigt, ikke det skal.
Skal vi ikke gennemgå bare noget af det? Altså, det bliver jo født i noget alvorligt løftebrud og vendekåberi. Altså, hallo! Og i øvrigt i mørke, fordi hun tog til dronningen i buld og ravle mørke, Mette Frederiksen. Men det er jo født i... Mm. Og jeg tror ikke, vi behøver, så bliver det i hvert fald et meget langt afsnit, hvis vi skal gennemgå alle de citater fra Ellemann og andre venstrefolk. som i løbet af valgkampen kaldte Mette Frederiksen simpelthen det værste, der var på jorden. En, man overhovedet ikke kunne stole på, og som var rædselsfuld og alt muligt. Og nu står de sammen. Det er jo, jeg vil sige, Ellemanns løftebrud i forhold til min kommission og Mette Frederiksens umulige person. Det må være et løftebrud, der jo faktisk
er, til det, største
at, det er det største nogensinde. Ja. Ja, altså, det kan jo ikke være en større vinding på en tallerken.
Hvis man kan huske, hvordan Thorning blev altså fuldstændig altså, røg i skafottet, dengang hun var statsminister, og der var den der by af anklager om løftebrud fra ikke mindst så nogen som Sophie Løhde.
Må jeg tage Sophie Løhde citat, for jeg elsker simpelthen bare det her. Nu, hvad er det, hun er blevet minister for? Nu er hun blevet minister. Nå, men... jeg kan sige helt klart, sagde hun før valget, jeg kan sige helt klart, at ingen kan købe Venstre med ministerbiler i et fordækt forsøg på at undslå sig ansvaret for en skandaløs magtudøvelse. Det er helt vildt, hvis der er nogle partier, der lader sig købe på den måde, sagde Sophie Løhde, der nu kører i en ministerbil og er ligeglad med minkundersøgelse.
Det er helt vildt.
Hallo?
Det er helt vildt.
Det er helt vildt. Men det vildeste er, at der er så meget af det, som man ikke engang orker. Altså, vi kunne jo sende i 3 timer, hvis vi skulle spille det hele. Jeg tror, Frihedsbrevet tidligere havde talt op 61 eksempler. Og der er jo, der er jo mange flere. Der er jo mange flere. Det er
virkelig,
jo bare et spørgsmål
virkelig,
om, hvor dybt du går i brønden med din store spand.
Du skal ind og finde samtlige møder i salen, der har været afholdt siden 4. november 2020. Og hver eneste gang.
Thomas Danielsen talte jo for, at der skulle være en rigsret. Han stemte jo for, eller han synes jo, man skulle stemme for det borgerforslag, der kom om, at der skulle laves en rigsret mod Mette Frederiksen. Ja. Det der helt ubehjælpsomt skrevet borgerforslag.
På 2 linjer eller sådan noget.
Det synes Thomas Danielsen jo var en fremragende idé. Nu er han jo også minister.
Ja.
Det er jo det mest groteske eksempel på et løftebrud, jeg kan huske.
Ja.
Og så ved jeg godt, at Nyrups efterløn gik ud over konkrete menneskers pengepunkt. Det gør det her jo ikke. Men altså, det er så stilrent, at man kan næsten ikke... Jamen, altså, jeg bliver blændet simpelthen af det skarpe lys fra løftebrudet, der kommer fra Venstre. Og Løkke kan jo det samme. Løkke havde et ultimativt krav om, at der skulle være en minkundersøgelse, hvis han skulle pege på Mette Frederiksen som statsminister. Mm. Det var helt ultimativt. Og så siger han nu, jamen, man kan jo ikke pege på en statsminister og så få hende undersøgt. Hvorfor fanden sagde du det så? Altså, det er jo helt grotesk. Også med Løkke. Helt grotesk.
Altså, det, jeg vil faktisk sige, det er så grotesk, at nogle gange, så kan jeg godt mærke, at når jeg tænker over det, så er det som om, min hjerne har en lille smule svært ved at kapere det.
Ja, men man kan ikke forstå, hvor stilrent det kan være.
Nej, men det er så absurd, at det er en lille smule uforståeligt, at det faktisk er sket, og det er ikke en eller anden fiberdrøm.
Ja. Jamen, det er jo ikke anderledes end folk, der siger, at de hader homoseksuelle. Og så går de hver aften ned i de mørkeste rum, og stikker de
lønne
i det ene glory-hul efter
Rasmus,
det
andet. Rasmus, nej, det klipper du ud.
Det er jo det samme. Det er jo stik modsat af, hvad man siger, man er. Det er stik modsat.
Fuck, du kunne have brugt så
undskyld.
Mange
jamen,
sammenligninger.
Undskyld.
Det er det mærkeligste sammenligning.
Det er et nytårsafsnit.
Fuck, mand.
Ja, det var godt nok ikke pænt. Undskyld til lytterne for det. Men det er simpelthen grotesk, at man kan, der kan være så stor forskel på, hvad man siger før et valg, og hvordan man gør efter et valg. Og du får ikke flere sammenligninger ud af mig, Rasmus. Det kan jeg godt sige dig. Jeg har gjort rigeligt her. Så er der jo Socialdemokratiet, som jo ikke har på den konto begået noget løftebrud. De har aldrig ville undersøge sig selv, og de har jo talt for en bred regering, men nu er regeringsgrundlaget jo kommet, og så er vi jo fremme ved nogle seriøse kovendinger. Jeg vil våge at påstå, umiddelbart betragtet, at det her regeringsgrundlag, som Mette Frederiksen står bag, det får jo Helle Thorning-Schmidt, som hun altid har talt sig op imod, til at ligne en skægget, overvægtig folkesocialist med store røde seler og håndbejer.
Og strikkepinde.
Fat tema, du også.
Ja, det er rigtigt. Det er et meget, meget...
Skal vi gennemgå noget af
det? Det er blot. Altså, det er ret blot.
Altså, det er så blot, at det er svært at se en... Altså noget i det, hvor man virkelig tænker sådan,
det mest
der røde, var Socialdemokratiet.
Det mest røde er vel en top-top-skat, som jo er faktisk Løkkes opfindelse.
Ja, det er
så ikke det samme, Løkke foreslog.
Nej, Og en anden ting, der faktisk også er glædet ud, når vi nu lige er ved Lykke, det er jo, der er ikke nogen lønsumsafgift i det her. Det er meget simple forslag.
Nej. Men han gad jo heller ikke. Han sagde jo, da det gik op for ham, at det ville ramme, altså hans forslag ville ramme alle mennesker, undtagen de aller rigeste, som ville blive forgyldt. Så sagde jeg, vi kigger lidt på grænsen. Det gad han jo faktisk aldrig, for han vidste jo godt, at det bliver alligevel aldrig til noget.
Jeg tror ikke, den har været sådan for alvor på
Jeg tror ikke, han har sagt lønsumsafgift en eneste gang op på Marienborg på noget som helst tidspunkt, men altså, har gjort krig med sig
man
selv.
Man forstår godt, at de havde den der hele nats diskussion, hvor de sad og forhandlede hele natten, hvis det er på det tidspunkt om aftenen, hvor Lykke han lige har taget
han prøver at forklare den
skatteudspil frem, ja. Og så har han siddet til klokken 8 om morgenen og prøvet at forklare sin skatteplan.
Og der var sådan et billede, stakkels mennesker. Martin Justesen, som er stabschef i stabs, der lavede sådan et billede op på Facebook, tror jeg, i går morges efter hele den der nattesance, hvor man kan se, de har sådan, de står ham og Bødskov og Vammen og Mette Frederiksen med sådan et røde kinder, og der om morgenen, og man kan se, de bare har været fuldstændig gennemtærsket, ikke? Og det kunne jo bare være efter sådan en gennemgang
af lykkeskatteminister.
Skal I høre om min lønsomsafgift? Så var den aften ødelagt. Men han har jo ikke engang givet at regne om på det, for han vidste jo godt, det var bare noget, han sagde. Det var totalt luftkastel.
Og for at vende tilbage til Socialdemokratiet, så det der jo ligesom, altså det der jo er, det er, at der kommer en ret ambitiøs, eller hvad man skal kalde det, skattereform og et skattestop i den her regering.
Gud, må jeg finde side 10? Læse.
Ja, find du side 10, Brian.
Side 4, side 5.
Det var sådan lidt Barbara Bertelsens, at du lige kunne huske, hvilken side det stod på.
Ja, i øvrigt Barbara Bertelsen, hun fortsætter vel. Nå, anyways.
Ja, det kan vi jo spørge om. Det tror jeg
ikke. Leder side 10. Skat. Regeringen vil samlet set nedbringe skatter og afgifter. Det skal ske med et afsæt i et skattestop.
Yep.
Og så tænker jeg jo, jeg kan jo tydeligt godt huske Helle Thornings regeringsgrundlag, hvor der jo stod, at regeringens økonomiske politik er
en videreførelse
ja. Af VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand. Og det er jo en sætning, Mette Frederiksen har holdt mange lange taler om, også på S-kongresser, om, at det kommer aldrig til at stå i et regeringsgrundlag under min ledelse. Og hun blev jo klappet. Altså, hun definerede sig jo op mod Thorning. Nu står der jo faktisk det samme. Det er selvfølgelig ikke de samme ord med i bredeste forstand. Men det er jo det, det er.
Og det, det betyder, er jo, at vi regnede lidt på det i går, og fik både Sydbank og Cepos og andre til også at regne på det.
Spændende lidt julemusik.
Nej, det betyder er, at hvad hedder det, at der kommer jo, at de allerfattigste, altså alle dem på kontanthjælp og sådan, de får ikke en krone, ikke en krone ud af det her, altså ud af regeringens økonomiske politik. Så er der så alle, hvad kan man sige, arbejderfamilierne, ikke? Helt almindelige arbejdere, som tjener under topskattegrænsen. De får man hæver bundfradraget, og det vil sige, eller beskæftigelsesfradraget, og det betyder, at man i hånden som almindelige arbejdere, der får en løn under topskattegrænsen, får ca. 200 kroner ekstra om måneden.
200 kroner. Før skat?
Det får de hånden. Det er den gevinst, du får ind på kontoen, ikke? Og så er der så alle dem...
8 par smør.
Så er der alle dem, der tjener fra topskattegrænsen, 12. Som så næste år bliver sådan noget 618.000 eller sådan noget. Og op efter, de får 5 gange så meget. De får cirka 1.000 kroner om måneden. Altså noget, du faktisk godt kan mærke.
Ja.
Og når du så når over 750.000, eller fra 750.000 op til 2,5 millioner, der får du også det her faktisk. Der får du den fulde gevinst af det her. Det vil sige, ja, 1150, tror jeg faktisk godt, det kan komme op på. Og når du så når over 2,5 millioner, så kommer der den her top-top-skat, som betyder, at du får en skat på 5 procentpoint ekstra oven i din topskat. Og det betyder så, at du mister nogle penge i forhold til, hvad du har i dag. Men det er så for dem, der har de allerhøjeste lønninger, ikke?
Der var mange tal her. Måske kan vi bare nævne et tal.
Det betyder, at hele middelklassen får en klækkelig skattelettelse, og alle dem i bunden, de får peanuts, og så dem helt i top, de bliver straffet.
Ja. Må jeg bare et enkelt tal? Altså, man sænker jo topskatteprocenten. Det havde jeg aldrig troet, man ville gøre. Nej. Man sænker jo topskatteprocenten med 7,5. For det var over 750.000.
Ja, Og så bliver det jo til de facto en ny mellemskat. Man halverer den faktisk.
Ja.
Man sænker den fra 15 til 7,5. Man halverer topskattesatsen for alle dem, der tjener, altså alle dem, der betaler topskat, op til 2,5 millioner.
Mm. Og der har vi jo ellers vendet os til, at Mette Frederiksen var en, der
solgte... Eller op til 750.000.
Mette Frederiksens fortælling om sig selv. Jeg har siddet og læst nogle gamle bøger, mens jeg havde ferie om Mette Frederiksen. Og hvor hun har harceleret mod nødvendighedens politik, og hun jo i gang på gang har understreget i sit... Ja, undskyld. Men altså, der, hvor hun gang på gang har understreget, at en krone brugt på skattelettelser, det går fra velfærden.
Mm.
Altså, det er jo bare det, hun har... Det er jo hendes fortælling om sig selv. Det er jo Mette Frederiksens røde jeg.
Ja.
Hun var rød, før hun var alt muligt andet. Det er hun ikke længere. Topskatten er sænket. Skal vi gennemgå nogle flere ting, hvis du ikke har mere til det?
Jamen ja, og fordi så kommer der jo også, så kommer der lidt ind for højre, at man jo også lige skal betale for noget krudt og kugler til regeringen. Så derfor så skal alle danskere arbejde en dag mere. Og så tager det lige noget, ingen af de tre partier har talt om i deres, i deres valgkampe i øvrigt.
Nej.
Så kommer der bare lige sådan en stor bededag. Ups, den ryger.
Det var også et gammelt Thorning-forslag.
Gammelt Corydon-forslag. Ja. Og hvis der, man ved, der er nogen, hvis man kender Socialdemokratiets indre anliggender, som Mette Frederiksen har været træt af, så er det Bjarne Corydon.
Det faldt jo i øvrigt i møde med fagbevægelsen.
Ja,
jeg ved ikke, hvad der sker den her gang.
Ja. Men de mener, at de kan gennemføre det bare ved et lovindgreb den her gang. Så der ryger også lige en fridag for det arbejdende folk.
Jo ikke bare en fridag, men altså, det er også sådan, det er jo ikke, hvis du afskaffer store bededag, det er ikke noget, du lige kan rulle tilbage. Du tager ikke lige en helligdag tilbage.
Nej, det er det.
Altså, det er jo, jeg synes, det er, for mig er det mest alt faktisk, fordi det er en tradition, og det er sådan et eller andet mærkeligt greb, man går ind og laver. Det er noget, der stammer tilbage fra overgangen mellem katolicismen og protestantismen. Altså, det er sådan, det er ret stort indgreb. For dem er det bare en eller anden dag. Men det er jo dybest set faktisk bare et ret stort indgreb i dansk kultur,
det,
synes
jeg.
Og det lyder altså mere for Dansk Folkeparti, men jeg synes, det bliver sådan lidt, jeg synes bare, det er sådan lidt mærkeligt.
Tak skal du have, Søren Espersen.
Der går bare rigtig meget økonomi i noget, som handler ekstremt lidt om økonomi.
Ja.
Altså, det er jo ikke bare ingenting, det er jo ikke bare en eller anden dag.
Og så...
for nogen er det jo en ret stor dag. Altså,
ja.
Det...
ja, og det er jo en stor konfirmationsdag.
Nu er jeg ikke selv religiøs, men jeg synes, at der er noget kulturelt.
Og så rent forhandlingsteknisk, så beviser det jo bare, at man skal aldrig give noget. Man skal ikke give noget væk, fordi det, der man gjorde i sin tid, tror jeg, med store bededag, det var, at man slog en masse bededage sammen. Man slog nogle helligdage sammen. Og så, jamen, så får I jo en, ikke? Men så går vi på kompromis her. Og så kommer de fandme 360 år senere, og så tager de også den, man har slået sammen, ikke? Så skal den også ryge.
Men det er jo et arbejderparti i et arbejderfællesskab. Vi skal arbejde mere.
Ja.
Ja. Og så
og ikke nyde det.
Og så
jeg synes det er et latterligt forslag.
Ja, det er i hvert fald.
Det siger jeg for egen regning.
Det er i hvert fald noget Thorning også turnerede med, men og den Thorning, den selv samme Thorning og Corydon, som hun har defineret sig op imod i hele hendes formand.
Så I Mette Frederiksen i går i, jeg tror det var God Aften Live, hendes interview.
Nej.
Jamen, så var der var en eller anden, hvad var hun, socialpædagog, tror jeg, igennem fra et eller andet sted i Danmark, som var inde, og hun var funktionslønnet. Så det var ligesom det, der var kritikken, at hun får den samme løn, uanset hvad.
Mm.
Så selv hvis hun skal arbejde den her ekstra dag, så får hun stadig den samme løn. Men så er det fede, da det prallede ret meget af på Mette Frederiksen, at det er sådan, det er jo over, det er en dag, og det er noget, vi alle sammen skal, og sådan noget. Og så hende, jeg vil ønske, jeg kunne huske, hvad hun hed, hun kaster den direkte over til Mette Frederiksen, og sådan, hvad med alle jeres eftervederlæs ordninger og sådan noget, hvorfor ikke afskaffe det?
Ja.
Og det synes jeg bare var rigtig fedt. Altså signalværdien i, at et almindeligt arbejdende menneske skal opgive en fridag, for at det passer ind i deres politiske plan, og så bare kaste den direkte over. Og Mette Frederiksen synes jo, det er jo slet ikke, de har jo slet ikke et beløb i den klasse, og det er helt rigtigt. Men signalværdien i, at der i så lang tid har været et flertal for at afskaffe nogle af de her helt vildt fede ordninger, de har for folketingspolitikere.
Det gør de
aldrig. Hun sagde, at det er jo også noget, hun tænker, de kommer til at kigge på i løbet af den.
Vi kommer til at kigge på. Okay, det var et nej til den behjertede seer. Så er der jo generationsskifte for store virksomheder, hvor...
Arveskatten.
Ja, arveskatten, som også bliver sænket. så var der måske alligevel... Måske kom Martin Rossen fra Danfoss alligevel ikke bare og hentede sin motorcykel. Kan jeg ikke lade være at tænke på. Det kan være, at han også afleverede en lille note, hvor der stod, kunne det ikke være en god idé. Ja, i hvert fald er det jo blevet sådan. Altså, det, fordi man skal jo huske, det er en flertalsregering. Det, de siger, de vil gøre, bliver sådan.
Mm.
Det er det, man lige skal huske på. Fordi det er vi jo ikke vant til. Det er ikke siden starten af 90'erne, at det var sådan. Man tror jo altid, så skal det lige møde Folketinget, og så skal der nok blive bottom. Nej, det bliver sådan her. Det er det, der er flertal for. Folketinget kan jo bare stå og råbe og skrige alt, hvad
men
de vil.
Men mindre, de bliver klogere på et eller andet tidspunkt. Ikke? Altså, med mindre, de finder ud af, at det måske ikke var den bedste måde at gøre det på.
Ja,
så kan man rimelig godt forvente, at tingene bliver indført på den måde, de står her.
Så der har man en stolt tradition for.
Så er der en anden ting om ulighed. Det var jeg også lidt spændt på. Hvad ville denne her statsminister, der hedder Mette Frederiksen, der i år og dage har solgt sig selv på at ville mindske uligheden, fordi uligheden er, vi er for lille et land til for store forskelle, og alt det der, som de har ført kampagne for, de vil begrænse uligheden.
Ja.
Begrænse uligheden. Det er jo en omvendt, altså hvad hedder sådan noget? Begrænse uligheden. Uligheden vil stige, ja, men vi skal da begrænse det mest muligt. Det er jo ikke at øge ligheden, fordi vi er for lille et land til store forskel. Nej, det er det ikke. Og så er der noget, hvis jeg må tillade mig at snakke videre. Jeg så på pressemødet, at man døbte den nye tilbagetrækningsordning Arne Plus.
Ja.
Altså Arne-ordningen, men med plus på. Det lyder som noget vaskemiddel eller noget med ekstra enzymer.
Det lyder i hvert fald positivt.
Arne Plus, men det er jo i virkeligheden bare en nedslidt minus. fordi at man saver 3 år af dem, der rent faktisk er nedslidte, på grund af den seniorpension.
Så man slår sammen med Arne, men det vil sige, at man faktisk afslutskaffer den, ikke?
Ja.
Det vil jeg faktisk sige, ja, men det har jeg ikke helt sat mig ind i, hvad Arne Plus er.
Nej, Arne Plus, det er, at man slår senior. Der var jo denne her med der store valgnummer sidste gang, 2019, Arne-pensionen,
ja, okay,
som
så,
blev, så gik den blå blok i panik og skabte i dyn, huj og hast, noget, der hed seniorpensionen, som så skulle gå til dem, der man skulle ligesom have en læsord for, man trods alt var nedslidt, og så fik man så
førtidspension. Og så viste den så faktisk at være skide populær.
Det var mega populært, meget mere, altså meget populært. Men den er nu ikke længere gældende. Og derfor så slår man med resterne af det sammen med Arne-pensionen. Det betyder, at dem, der er nedslidte, de kan så ryge ind i det, der er Arne-reglerne, men det er jo så ikke 3 år, før du bliver folkepensionist. Det er jo så 3 år, før du bliver folkepensionist,
men igen,
du arbejder længe.
Bare lige for at vende tilbage til Emmas pointe.
Jeg forklarer dig det færdigt bagefter.
Jamen, jeg glæder mig.
Nej, men det er bare lige for at sige det, Emma, fordi det der med den der måde ligesom sådan hele tiden at lave om på de modeller, der gælder for hvad kan man sige, almindelige borgere, ikke? Det gør man sådan rask væk bare lige med en hånd, og så har man nogle regeringsforhandling, så gør man det. Men det med
det,
at sidde og ændre på nogle regler, der kun gælder for 179 mennesker, det kan de simpelthen ikke få sig selv til.
Nej, det er for svært.
Og det er generation af politikere efter generation af politikere, der bare ikke rører en tødel ved deres egne regler. Nej. Men de andre, det er bare, så ryger der lige 3 år for din pension. Skal vi komme videre, eller hvad?
De vil gerne. Det bliver de ved med at sige,
gerne
men
snakke
de
om, at de måske det kan. Jeg synes, det er helt vildt. Altså, så tag dog et opgør med jeres egne privilegier.
Præcis.
I samme ombæring, når I rask væk kan gøre det med alle andres.
Sagde Mette Frederiksen ikke, da hun præsenterede regeringen, var det ikke nogle af hendes allerførste ord på Amalienborg i dag, torsdag, at hun sagde, vi er som folk er flest.
Jo, ja, men det er I bare ikke. Skid.
Nej, ja.
Det er så sindssygt.
I øvrigt går I alle sammen i jakkesæt og alt muligt andet.
Det er så vanvittigt.
Men I er ikke som folk er flest. Det er I simpelthen.
Men helt ærligt, så vil jeg altså sige, at det her, det er jo Ekstrabladet kernestof at skrive om politikerprivilegier, og det har det altid været, eller det har det i hvert fald været, i mange, 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 mange år. Men altså, undskyld, hvor er alle de andre medier i forhold til den her debat? Hvorfor er der ikke nogen, der holder dem op på det?
Ja,
nogle gange, så tror jeg, at jeg... Nej, men jeg synes faktisk, det er jo sådan noget, der rent faktisk kan få dem til at begynde at tage det alvorligt.
Mm.
Altså, hvorfor er det, at der ikke er nogen, der sidder og grænsker de her ting hver eneste gang? Der er nogen, der gør et eller andet.
Vi skal også kunne rekruttere dygtige politikere. Det kræver, at...
Det kræver sukker på cupcake'en. Vi kan ikke gennemgå hele...
Må lige nævne en ting?
Jeg skal nemlig også nævne en ting. Jeg vil bare lige sige til lytteren, der er 60 sider. Vi kan ikke gennemgå det.
Nej, men en ting, jeg godt vil nævne, som bliver videreført med den nye regering. Det er Søren Pind. Søren Pind bliver videre.
Åh ja.
Nej, gør han det?
Ja, han fortsætter.
Ja, 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 ja.
Nick, er det rigtigt? Ja, ja. Jeg har faktisk tænkt
det
på det.
Og det står et eller andet sted.
Jeg håbede, at Søren Pind blev tilbagerullet.
Søren Pind er stille eller ej?
Jeg skal også huske det her. Der er mere undskyld til lytterne.
Også,
der er meget
og en anden ting, men til gengæld vil de jo kigge på at skabe grundlaget for at nedsætte et udvalg, der skal se på muligheden for at lave et lovforslag, der skal sikre en ny offentlighedslov.
Ja, og så står der også om medier.
Så er den hjemme.
Ja, jeg ved godt, at de fleste mennesker gider ikke høre om medier, og det ved jeg godt.
Nu.
Bare lige mens vi er ved det, der står her på side 51, medierne spiller en afgørende rolle i samfundet. Det stiller krav om en ansvarlig nyhedsformidling og bidrag til den demokratiske samtale. Altså, det kræves, at medier bidrager til den demokratiske samtale. Jeg aner stadig ikke, hvad den demokratiske samtale er, men et hurtigt bud herfra, det er, at vi skal være meget sødere ved politikerne, når vi interviewer dem og når vi behandler dem.
Og vi må ikke gå efter dem på Christiansborg.
Og så vil jeg jo sige, at nu fik du mig i gang. Undskyld, et nyt asylsystem. Rwanda. Hallo? Der er også en ordentlig bakken tilbage på det, fordi Socialdemokratiet, da de var alene, der ville de gerne have, at man bare kunne gå dansk enegang. Det kan man ikke mere. Det skal gå gennem EU eller i samarbejde med, en række andre lande.
Ja, men det der er jo jeg, faktisk sagde noget lidt andet.
Ja, det gjorde hun nemlig. Hun sagde nemlig noget andet på pressemødet. Det kan jeg godt huske.
Ja.
Jeg vil betegne mig selv som interesseret i Rwanda.
Ja.
Og jeg kan huske, da hun sagde, der var nemlig en journalist fra Politikken. Det var Morten Skærbæk. Det var ham igen. Han spurgte nemlig til det her, og betyder det så, at vi ikke kan gå dansk enegang længere? Og så siger man, det kan vi godt. Og det står ikke i regeringsgrundlaget.
Nej.
Det var faktisk en lille... Jeg fik flashback til tv-løgnene. Og det er faktisk forkert. Med mindre, at regeringsgrundlaget selvfølgelig lyver. Men ellers så er det Mette, der lyver. Fordi det er ikke rigtigt. Det kan man ikke. Vi kan måske vende tilbage til det, vi skal snakke om, hvorfor de radikale ikke er med i den regering. Men det er faktisk nyt med Rwanda. Der skal være andre lande med, helst EU. Og så var det, jeg havde tænkt på. Undskyld, Christoffer.
Jamen, jeg fik også nævnt det med Søren Pind. Jeg er glad.
Det gjorde du, og det var skide godt. Man skal jo altid kigge i regeringsgrundlag. Hvor kan de fremtidige krige ligge for de tre regeringspartier? Og jeg vil våge at påstå, at selskabsskatten er en af dem.
Den er nævnt meget fluffy.
Meget fluffy, nemlig. Det, man vil gerne, den selskabsskat, man gerne vil have, den skal være, fair.
En fair selskabsskat.
En fair selskabsskat. Og det betyder ikke noget. Og det betyder, det man ikke kunne blive enige om. Det vil jeg godt våge at påstå.
Ja.
Og det betyder, krigen venter.
Tror I, det er Mette Frederiksen, der har fået forhandlet sig til, at der skal indgå fair?
En fair løsning.
En fair selskabsskat. I min læsning af gamle Mette Frederiksen-bøger, der faldt jeg jo over... Den gamle sænkning af selskabsskatten, som Helle Thorning og Bjarne Corydon stod bag, som jo gjorde Mette Frederiksen rasende. Mm,
fordi den landede...
Dengang. Rasende simpelthen. Den faldt jo sammen med, hun præsenterede et kontanthjælpsudspil, ja. og det var hun jo, og det tror jeg stadig, hun er overbevist om, at det var dumme, onde Nora Reddington op i statsministeriet, som lavede et barn på Mette, da hun skulle præsentere sin kontanthjælpsreform, hvor nogle kontanthjælpsmodtagere skulle have det sværere. Mm. Så drøber den med selskabsskattens nedsænkelse fra 25% til 22%. Den drøber til pressen samme dag, eller aftenen før, tror jeg det var. Og hun var jo totalt imod. Hende og Martin Rossen og Henrik Sass var jo fuldstændig rasende over, at man ville sænke selskabsskatten. Mm. Så det er et ekstremt ømt punkt for Socialdemokratiet, hvad man gør med selskabsskatten, som jo nu er 22%, takket være den seneste socialdemokratiske statsminister, Helle Thorning-Schmidt.
Og det er ikke mindst ømt, når man også lige har sænket bo- og gaveafgiften med 5% point.
Ja.
Altså det er arveafgift.
Der går meget skattepolitik.
Hallo, jeg siger bare fair skattepolitik. Nu kan jeg ikke huske, hvad side det står på. Men hold kæft, hvor er det spændende. Det tror jeg bliver en kæmpe krig internt. En sådan rigtig pælesidning, SRSF-style. Hvor Mette Frederiksen kan komme ud som en kæmpe, kæmpe taber. Hvis hun sænker den med 1 promille, så har hun et enormt forklaringsproblem.
Kan jeg nævne bare lige på slut, fløjt her, en enkelt rød ting, som er meget rød, og som er lidt sjov, hvis at Venstre skal æde den.
Ja. I fortsætter for evigt?
Det er,
at
hun nævnte det på pressemødet. Det står faktisk ikke i regeringsgrundlaget, men hun nævnte det, og vi har også hørt de seneste dage, at det er en del af regeringspolitik. Det vil sige Venstres og Moderaternes også, at fradraget for fagforeningskontingenter bliver hævet.
Nej.
Så det vil sige, at du ved mere rød på mere til pamperforeningerne derude nu, ikke? De kan få nogle få nogle større kontingenter ind, fordi folk kan trække det fra.
Ja. Okay, altså, den er altså spændende. Det står ikke i regeringsgrundlaget, eller hvad?
Nej, men hun nævnte det på pressemødet.
Den havde jeg misset.
Det er en tillidsrepræsentant, der lægger mærke til.
Det er en rigtig tillidsrepræsentant, der har ørerne skruet ind på det helt rigtige.
Du skruer Ekstrabladets medarbejderforening op for kontingenter.
Gud, hvor er det sjovt. Det står sikkert i landet for blommet. Vending, man ikke kan afkode.
Ja, jeg har ikke kunne finde det frem, men jeg har altså ikke læst alle 60 sider.
Var der billeder af Løkke? Han har jo kaldt det blodpenge. Den form for den form for metode.
Så det bliver sjovt.
Det bliver rigtig, rigtig sjovt. Jeg tror...
Så må du klippe i det her, Rasmus, fordi det bliver meget langt.
Ja, der er ikke noget at gøre ved det. Der er simpelthen
men det er vigtigt, fordi det er jo Danmarks regering.
Jeg elsker regeringsgrundlag.
Men
ej, kan vi vende den med radikale?
Ah, shit, mand. Okay.
Den med de radikale. Hallo, jeg synes, det er så sjovt. De radikale er ikke med.
Nej.
Bare lige hurtig historik.
Yes.
De gik til valg. De ville vælte Mette Frederiksen om 3 måneder, fordi de ikke havde tillid til hende, før efter de 3 måneder var gået. Og for at få en midterregering. Nu er der kommet en midterregering for første gang, altså siden starten af 90'erne.
Ja.
Og de er ikke med. Nej. De kan ikke se sig selv i det.
Og som vi forstår det på den politiske redaktion, så var de faktisk så langt i forhandlingerne med regeringen, at Martin Lidegaard havde fået at vide, at han kunne blive klimaminister
ja.
Og Samir Nawar kunne blive miljøminister.
Ja.
Og så var de gået
tilbage
til
meget radikalt.
Så var de gået tilbage til gruppen, og så gik der uden at jeg sådan har de helt præcise detaljer, hat og briller i den derfra.
Det kan du godt overbevise
mig. Og det endte med, at de måtte gå tilbage og sige, vi får ikke nok radikal politik igennem.
Det er jo vanvittigt.
Her. Og når man så læser regeringsgrundet, så alt det, de står på, alt det, altså du ved, både på
klima, meget af det,
110% klimaneutralitet i 2045, for eksempel.
Nej, klimaneutral i 45, 5 år før, og 110% klimaneutral i 50.
Ja.
Og Rwanda er også ude.
Rwanda er ude med det der krav om, de havde så, at det skulle være en EU-model.
Og flere af udlændingereglerne bliver tilbagerullet. Ja, altså, der er meget af det, der virkelig er kerneradikalt. Og sådan en blå økonomisk politik. Altså, det er svært for den almene dansker, tror jeg.
Han har jo sagt det faktisk rimelig klart.
Radikale ikke kunne være med.
Martin Lidegaard har sagt rimelig klart det citat om, hvorfor I ikke med. Og så svarer han, ja, der var selvfølgelig forskellige holdninger til det i Folketingsgruppen. Pro og kontra. Op og ned og frem og tilbage. Det sagde han faktisk. Ja. Og på baggrund af det, træffede jeg en beslutning om, at det skulle vi ikke.
Ja. Han har også sagt,
frem og tilbage, på
han har også sagt, vi er ikke et støtteparti, og vi er heller ikke i opposition.
Nej, det er også...
Med andre ord, de er ingenting.
De er ikke noget.
Nej.
Så fortsætter det jo som...
Jeg tror, de havde noget valgslogan om både, og de er jo hverken eller.
Okay, venner, nu... Okay, er I færdige nu?
Ja, jeg kan mere med det her. Det her burde være et særafsnit, der udkom juleaften. Rasmus Søgaard, fordi det er fuldstændig hjernedødt, at et selverklæret midterparti, der får sin politik opfyldt, ikke kan se sig selv i en midterregering. Hvad fanden er det for et parti?
Du får nok ikke et særafsnit om det juleaften.
Jeg tror, der kommer en lytterstorm for at få et særafsnit.
Til alle de ensomme lyttere derude.
til Trine Bremsen. Til Lykke. Alle dem, der er lykkelige i deres eget liv juleaften. De kan lytte til et særafsnit om de radikale, der er blevet fuldstændig blæst.
Ja, jeg kan ikke forestille mig noget mere latterligt at foretages i sin juleaften, end at sidde og lytte til et afsnit
af podcasten. Jeg kommer ind og optager et soloafsnit om det her.
Det skal du virkelig være så velkommen til. Men, men noget, man til gengæld får i stedet for et særafsnit om radikale juleaften, det er en julespecial, som vi kommer til at lægge ud den 23. december. Nå. Og jeg kan se, at manden i front på den historie er ankommet, så jeg synes, vi skal komme videre med det projekt.
Ja, så lad os lave
det. Og så skal vi videre i pipelinen.
Det kan vi jo så glæde os til. Men det kommer altså først ud den 23. Men man kan godt glæde sig, for jeg tror, det bliver ret sjovt.
Ja, vi er et arbejdsfællesskab, og vi arbejder videre. Og nu laver vi juleafsnit.
Ja.
23. december. Lyt med. Kling, klang, ho, ho.